«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 лістапада. Нашыя тэмы. У Вільні беларусы развіталіся з Каліноўскім і яго паўстанцамі. Журналіст Чудзянцоў у брэсцкім СІЗА. У яго кватэры знайшлі невядомае рэчыва. Ярмошына выказалася пра адсутнасць апазіцыянераў у парламенце. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 лістапада ў Вільні прайшло развітанне з Кастусём Каліноўскім і яго паўстанцамі. Сотні беларусаў прыехалі на ўрачыстае мерапрыемства ў былую сталіцу ВКЛ. У Вільні было відаць дзесяткі бел-чырвона-белых сцягоў. На мерапрыемстве прысутнічалі нашыя журналісты, у прыватнасці Вольга Міцкевіч, распавяла нам, як распачалося развітанне з нашымі гістарычнымі героямі.
А 8 гадзіне труны паўстанцаў ганарова выставілі ў галоўнай катэдры Вільні, і цяпер 2 гадзіны праходзіць развітанне. Прыязджаюць удзельнікі гэтага мерапрыемства з Беларусі, з Літвы, таксама шмат вайскоўцаў розных, прадстаўнікі розных ганаровых вартаў, розных відаў войска, таксама з Польшы прыязджаюць, гэта бачна па сцягах, але таксама па сцягах бачна, што больш за ўсіх гэта удзельнікі менавіта з Беларусі. Усіх такі узнёслы пачуць, але трэба ж таксама разумець, што гэта ўрачыстасць, яна несе пэўны такі як бы смутак, так, таму сказаць, што гэта святочна мерапрыемства, не хочу, оно урочисте, такое мероприемство памяти и ушанавання героев Беларуси. Але справді приємно бачить, що беларуси з усіх кутков приїжджають з різних городов.
У Віленським кафедральним соборе, де проходило розвітання з Кастусем Каліновським і його поплечниками, пройшло так само набаженство. У імшим, поводле католіцької традиції, разом удільничали литовські, польські і білоруські біскупи. Офіційну делегацію Білорусі очолив віце-прем'єр Ігор Петришенко. Литва і Польща представлені на узровні президентов. Давайте послухаємо, що Ольга Міцкевіч розповідала нам під час гэтай імши.
Імша відбувається по-літовськи. На початку імши була повітана білоруська делегація. Привітали представника керівника Римо-католицької церкви Білорусі митрополіта Кондрусєвича. Так само по-літовську сказали, що і присутнішують білоруські греко-католики. Заправди, і тут ніж архімандрит білоруської греко-католицької церкви отець Сергій Гаєк. Так само зворот був навіть по-білоруську, коли вітали білоруську офіційну делегацію. Крім білоруської офіційної делегації, ми представлені на уровні віце-прем'єра країни. На імші присутніше польська офіційна делегація, на узровні президента країни Анджея Дуда, так само присутніше і президент Литовської Республіки. У самої катедри так само присутніше серед персони, є представники і білоруса, представники БНР, вони у костюлі знаходяться. А ось основними люди присутнішують на гэтай імші перед катедральным касцёлам. Даволі шмат людзей, вельмі шмат беларускіх сцягоў, яны дамінуюць, сотні людзей, сотні сцягоў. Бачна, што ёсць дэлегацыі з Польшы, моладзь, харцэжы польскія, таксама літоўскі бок прадстаўлены, тут розныя віды войскаў, таму гэта выглядае вельмі урачыста на такім дзяржаўным узроўні.
Пасля рэлігійнай цырымоніі выступілі з афіцыйнай прамовай прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, Польшы Анджэй Дуда і віце-прэм'ер Беларусі Ігар Петрышэнка. Анджэй Дуда шмат у сваёй прамове узгадваў уклад паўстанцаў у незалежнасць нашых краін. Гітанас Наўседа, між іншага, падзякаваў археолагам і гісторыкам за тое, што мы маем магчымасць годна ўшанаваць герояў. А якая рэакцыя была на словы Ігара Петрышэнка? І зноў перадаю слова Вользі Міцкевіч.
На завершэнні прамовы польскага прэзідэнта Анджэя Дуды беларусы, якія знаходзяцца каля катэдры, гэта ўжо можна лічыць і на сотнях, хоча ўжо больш за тысячы збіраецца людзей, яны вельмі горача віталі гэтую прамову воклічам «Жыве Беларусь». А вось калі прэм'ер, віце-прэм'ер Беларусі пачаў сваю прамову, то гучалі выключы ганьба, і падчас яго прамовы некалькі разоў гэта паўтаралася, таму што даволі кантраверсійна ў некаторых момантах казаў віце-прэм'ер, но прынамсі, калі польскі прэзідэнт узгадываў уклад паўстанцаў у суверэнітэт нашых краінаў, то беларускі бок больш сканцэнтраваўся на тым, каб выказаць і паставіць сваю ролю ў цяперашніх падзеях, скажам так, што яны зрабілі падчас таго, каб былі ушанаваны, скажам, паўстанцы, якія супрацоўнічалі з літоўскім бокам і вельмі мала гучала сапраўды пра значнасць постаці Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў 1863 года для нашай незалежнасці, але прагучала такое, што давайце не будзем рабіць постаць палітычнай, і вось гэта вельмі негатыўна ўспрынялася ўдзельнікамі.
Адзначым, што Ігар Петрашэнка прамаўляў па-беларуску. Нагадаем, што працэсія, у якой пераважалі сотні беларускіх бел-чырвона-белых сцягоў, прайшла па вуліцах Вільні ад кафедральнага касцёла да могілак Росы. Труны з парэшткамі паўстанцаў везлі на спецыяльных аўтамабілях у суправаджэнні ганаровай варты. Адметна, што доступ у капліцу, дзе пахаваныя парэшткі, будзе адчынены для ўсіх ахвочых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіст Уладзімір Чудзянцоў затрыманы і цяпер знаходзіцца ў брэсцкім СІЗА. Яго знялі з цягніка ў пункце пропуску праз мяжу Брэст-Цярэспаль. Па словах маці Уладзіміра Ніны Зуевай, у яе сына знайшлі пакет з нейкім рэчывам. Цытую: «Адвакат з ім ужо бачылася. Яна расказала мне, што ў цягніку ён адлучыўся ў туалет і пакінуў сумку з рэчамі. А потым да яго мытнікі ў цягніку падышлі, пачалі абшукваць і знайшлі ў сумцы пакет. Мне сказалі, што з наркотыкамі». Пасля гэтага ў мінскую кватэру Уладзіміра Чудзянцова, дзе ён пражывае разам з маці, уварваліся 4 чалавекі з сабакам і пачалі ператрус. Яны знайшлі яшчэ 2 пакеты, прычым у такіх месцах, дзе трэба было перавярнуць стол і ложак. Пакеты былі прылепленыя скотчам. Ніна Мікалаевна ўпэўненая, што гэта правакацыя, бо яна ніколі не зачыняе дзверы, паколькі яе дачка жыве паверхам ніжэй. Жанчына часта спускаецца да яе, пакідаючы кватэру адчыненай. На яе думку, у гэты час у кватэру мог увайсці хто заўгодна і прыляпіць што заўгодна. У МУС адмаўляюцца даваць каментары наконт затрымання і месца ўтрымання Уладзіміра Чудзянцова. Блогер Нехта выказвае здагадку, што наркотыкі Чудзянцову падкінулі і зрабілі гэта менавіта з-за падазрэнняў у дачыненні журналіста да тэлеграм-канала Нехта ТВ. Уладзімір Чудзянцоў займаецца журналісткай з 90-х гадоў. Раней ён займаўся пралукашэнкаўскай прапагандай. З цягам часу ён сышоў з дзяржаўных СМІ, змяніў прозвішча і уладкаваўся журналістам на Тутбай. Пасля скандалу звольніўся і заснаваў свой сайт by24.org і заняў радыкальную антырасійскую пазіцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу Александр Лукашэнка ў Віцебску правёў нараду, прысвечаную развіццю аграпрамысловага комплексу ў вобласці. Ён выказаў спадзяванне, што гэтае мерапрыемства стане гістарычным. Цытую слова Лукашэнкі: «Можа быць, не адразу сёння, няхай гэта будзе вялікім пачаткам, але мы павінны прыняць рашэнне пра далейшае не проста развіццё Віцебшчыны, але пра яе паспяховае існаванне». Дапусціць памылкі нельга. Час эксперыментаў скончаны, заявіў у пятніцу Лукашэнка. Нарада прайшла ў пашырным складзе, на ёй прысутнічалі і мясцовыя кіраўнікі, і члены ўраду. З дакладамі выступілі старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарцнёў і віцэ-прэм'ер Уладзімір Дворнік. Як вядома, 22 лістапада ў Вільні адбылася ўрачыстая цырымонія перапахавання Кастуся Каліноўскага і яшчэ 19 пастаўцаў. Літва і Польша прадстаўленыя на ўзроўні прэзідэнтам, а вось беларускую дэлегацыю адчольваў віцэ-прэм'ер Ігар Петрашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказалася наконт таго, што новаабраная палата прадстаўнікоў будзе без апазіцыянераў. На яе погляд, адсутнасць альтэрнатыўных галасоў не галоўная. Цытуем: «Самае галоўнае, каб парламент быў сумленным і працаваў сумленна. Альтэрнатыўны голас – гэта не абавязкова якасны голас. Голас самага вартага з тых, хто альтэрнатыўна мысліць». Канец цытаты. Старшыня ЦВК заявіла, што выбарчае законадаўства ў Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года застанецца нязменным. Па словах Лідіі Ярмошынай, на змены няма часу, а якраз на іх настойваюць заходнія назіральнікі. Як вядома, АБСЄ не прызнала выбары ў Беларусі адпаведнымі міжнародным стандартам, а знешнепалітычная служба ЕС заявіла, што наша краіна упусціла магчымасць правесці іх па міжнародных стандартах. Дзяждэп ЗША лічыць, што да выбару ў Беларусі ёсць сур'ёзныя пытанні, у Вялікабрытаніі беларускімі выбарамі проста расчараваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Скандал у беларускім хакеі, як і чакалася ў адносінах шэрагу прадстаўнікоў каманды «Дынама» маладзешна распачатая крымінальная справа. 12 лістапада ў матчы нацыянальнага першынства «Дынамаўцы» выйгралі ў Магілёва з лікам 5-1, але ў выніку нечакана прайгралі 5-6. Пасля фінальнай сірэны балельшчыкі крычалі хакеістам ганьба. І вось у пятніцу прэс-служба следчага камітэта паведаміла ў Telegram, што яны разам з галоўным упраўленнем па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС выявілі факт аказання супрацьпраўнага ўплыву на вынікі матча. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Замах на атрыманне незаконнага ўзнагароджання спартсменамі за аказанне ўплыву на вынік спаборніцтва». Следчы камітэт не ўдакладняе, хто менавіта па ёй праходзіць, але, верагодна, гэта хакеісты. Напярэдадні з'явілася неафіцыйная інфармацыя, што іх 5 чалавек. Сілавікі сведчаць, што падчас праведзенага расследавання былі атрыманыя аб'ектыўныя дадзеныя пра датычнасць прадстаўнікоў «Дынама» маладзешна да здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў. Напытаныя спартсмены пацвердзілі, што матч быў дамоўным. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».